Olemme nyt Bertel Garveri 101 näyttelyssä ja juuri tänä vuonna, kun Suomi täyttää 100, niin oli oikeastaan ilahduttava, että tämä oli juuri 101-vuotis näyttely. Bertel Garveri oli hopeaseppä, mutta myöskin taiteilija, akateemikko ja käsityöläinen sielultaan ja koko uraltaan käsityöläinen. Mutta seisomme tilassa. Tässä tilassa nimittäin valmistettiin Bertel Garverin suunnittelemat ruokailuvälineet Fiskarsille, Triennaalle sarja nimeltään, joita tehtiin 50-luvun lopusta 70-luvun alkuun saakka. Ja nimenomaan tässä tilassa ruokailuvälineiden viimeistely tapahtui ja tuossa seinän takana tehtiin takeet, eli terät ja aihiot tauttiin siellä. Eli tämä on erittäin suuri kunnia, että meillä on juuri Bertel Garverin 101-vuotisnäyttely tässä samassa tilassa, jossa hänen tuotteitaan aikoinaan on valmistettu. Bertel Garveri, hän oli syntynyt Tammisaaressa. Hänen isänsä oli lääkäri, kaupungin lääkäri ja EKOSin sairaalan ylilääkäri, mutta hänen isänsä oli myöskin kiinnostunut luonnosta, kalastuksesta, merellä käymisestä, ja nämä tarttuivat kyllä poikaan, eli Berteliin vahvasti koko hänen uransa ajaksikin. Bertel Garveri etsiytyi tähän hopeasepän uraan muutaman mutkan kautta. Hän oli kauppalaivastossa, palveli, kokeili sitä alaa, kokeili myöskin tekstiiliteollisuutta Tampereella, mutta kummatkaan eivät oikein kolahtaneet häneen, vaan hän etsiytyi sitten heti, kun kultaseppäkoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1938. Hän pääsi ensimmäiselle vuosikurssille opiskelemaan sinne ja valmistui sieltä kultaseppäksi. Siinä aikana tietysti oli jo tullut sota. Hän valmistui 1941 ja palveli sota-aikana tietysti sotaa Tantereella, sai useita mitaleita ja voi vaan tänä Suomen täyttää 100 vuotta kunnioittaa hänen uransa sotilaanakin. Sodan jälkeen hän sitten katseli ympärilleen ja etsiytyi Tanskaan, jota ehkä pidettiin siihen aikaan Euroopassa tai ainakin Pohjoismaissa tärkeimpänä kulta- ja hopeaseppä maana. Ja hän oli siellä George Jensenin verstaalla ja erään toisen tunnetun hopeasepän verstaassa, ja Suomeen palattuaan hän perusti tänne ensimmäisen oman verstaan Helsinkiin, Mannerheimintien ja Nordenskiöldin kadun kulmaan, jossa hän toimi useita vuosia, kunnes sitten siirtyi Iso-Roopetin kadulle seuraavaan paikkaan. Nämä olivat oikeastaan hänen kaksi ainoata omaa verstasta Helsingissä. Sen jälkeen 60-luvun puolessa välissä suurin piirtein hänet haettiin Irlantiin ja hänet palkattiin Kilkenny Design Workshopiin, joka oli tämmöinen sanotaanko muotoilun ja käsityöläisen kehitysyksikkö Dublinissa. Palkattiin sinne opettajaksi ja töihin, ja siellä hän oli noin 5 vuotta, kunnes palasi sitten Suomeen perheensä kanssa. Lapset alkoivat olla kouluiässä, jolloin se oli sopiva aika vaihtaa Tantereetta. Mutta Kilkennissäkin hän oli merkittävä muotoiluvaikuttaja. Hän toimi siellä monen studion vetäjänä, mutta hän toimi myöskin jalokivikoruja valmistavassa Rionor-firmassa, joka toi Rhodesiasta erilaisia jalokiviä maahan Irlantiin. Mutta se tie katkesi, kun valta vaihtui Rhodesiassa ja hän palasi sitten Suomeen. Mutta jos palaamme sitten 50-lukuun, kun hänellä oli oma verstas, hän aloitti jo 50-luvun alussa ruokailuvälineiden suunnittelu ja valmistamisen, ja ensimmäisenä tarttui Hopeakeskus osakeyhtiö, Helsingissä toiminut hopeasepän alan yritys, Garverin ruokailuvälineisiin, ja 50-luvun lopussa 57 hän valmisti jo nämä Triennaalin ruokailuvälineet Fiskarsiin, Ja nämä ruokailuvälineet olivat mielenkiintoisia siitä, että niitä tehtiin nailonista. Kahva oli nailonia, mustaa tai valkoista tai palisanteria. Mutta neljäs sarja oli ilman mitään muuta ainetta kuin ruostumaton terästä. Että neljä erilaista ruokailuvälinesarjaa oli tuotannossa juuri tässä tilassa. Ja siihen aikaan ruokailuvälineet eivät olleet vaan haarukka, lusikka, veitsi ja kahvilusikka, vaan siihen oli erilaisia osia, helpostikin parikymmentä osaa erilaista erilaiseen tarkoitukseen. Kalaveitsi ja jälkiruokaa, lusikat ja niin edespäin kuuluvat ilman muuta siihen aikaan ruokailuvälinesarjaan. Nämä Triennale ruokailuvälineet saivat nimensä tietysti Triennale di Milano kansainvälisen muotoilukeskuksen palkinnon myötä. Siellä nämä ruokailuvälineet palkittiin kultametallilla ja siitä automaattisesti ristettiin myöskin tämä sarja tällä nimellä. Seuraavana vuonna hän teki jo Hakmanille töitä. Siellä valmistui Lion-sarja ja Karelia-sarja. Ja Karelia-sarjahan on yhä edelleen tuotannossa ja ollut alusta asti, eli 50-luvun lopusta asti, ja yhä edelleen tuotetaan. Lion-sarja oli jonkin aikaa poissa tuotannosta, mutta se nostettiin uudelleen tuotantoon, mutta sen kokoa suurennettiin jonkin verran, koska nykyvaatimusten mukaan haarukat ja veitset täytyy levätä lautasella siten, että ne ei putoa siihen ruokaan, vaan ne ovat jo kooltaankin suurempia. Ehkä ihmisen käsikin on vähän kasvanut tässä matkan varrella. Meillä tässä näyttelyssä on näissä sivuvitriineissä, jotka muuten on taustoitettu Bertel Garverin kinodioista tehdyillä suurennuksilla. Joka ikinen kuva on Bertelin oman kameran jälkeä. Sitten tässä on keskiosalla on esittely eri yrityksistä, joihin Bertel Garber on tehnyt työtä. Fiskars tietysti, Hakman, Hopeakeskus, Kultakeskus ja muita yrityksiä tuossa toisella puolella. Ja sitten meillä on tässä edessä myöskin Bertel Garberin ateljeesta lainaksi saatu ateljekokonaisuus, jossa on sekä Bertelin työvälineitä että hänen kultasepän työpöytä. Voimme ehkä mennä lähemmäs sitä kiinnostavaa työnurkkausta. Siinä on taustalla kuva, jossa Bertel seisoo nimenomaan tämän esillä olevan pöydän ääressä. Siinä on keskeneräisiä töitä menneillään, paljon runsaammin työkaluja, mitä olemme tänne näyttelyyn saaneet, mutta tämä kyllä antaa selvän kuvan, kuinka monipuolisia työvälineitä hopeaseppä tai kultaseppä joutuu työssään käyttämään. Tyypillisestihän tämmöinen kultaseppän työpöytä on aika syvä ja siinä keskellä on puolikuun muotoinen syvennys, jonka pohjalla on tämmöinen sanotaanko kiilamainen puuteline, jota vasten hopeaseppä viilaa ja käsittelee näitä esineitä työskennellessään. Tämän puolikuun muotoisen uran pohjalla on nahasta tehty pussi, johon kaikki viilajäte ja metallijäte kerätään ja työpäivän lopussa tai seuraavana päivänä se tyhjennetään ja otetaan tarkasti talta ja sitä käytetään sulattaen uudestaan seuraavaan metallisatsiin. Tässä on tietysti suurennuslasit, joita käytetään päässä, kun tehdään tarkkaa työtä ja erilaisia pieniä välineitä, joilla voidaan kivet istuttaa tai koruja takoa tai korppushopeaa. Tässä on sitten tässä ateljeosion viereen on kerätty Bertelin suunnittelemia ja melkein osittain tekemiäkin jakkaroita, joita hän käytti työssään ja kokeili erilaisia variaatioita tähän työhön. Tuossa taustalla on kuva hänen ateljeestaan. Bertelhän oli hankkinut tämän Annebergin sotilastorpan jo 60-luvulla ennen Irlantiin lähtöä, mutta vasta Irlannista tullessaan 70-luvun alussa hän kunnosti tämän torpan perheelleen asunnoksi ja muutama vuosi myöhemmin sen viereen rakennettiin Christian Gulliksenin suunnittelema atelierakennus. Kaikki nämä rakennukset ovat yhä jäljellä ja pieteetillä myöskin hoidettu. Tässä seinän vierellä olevissa vitriineissä näemme esimerkiksi hänen suunnittelemia ja tekemiä. Nämä on oikeastaan joka ikinen koru on hänen työpöydältään lähtöisin. Ja tunnusomaista hän Wärtelin korusuunnitteluun ja tekemiseen oli se, että hän suunnitteli usein koruja, joihin sai vaihtaa näitä kiviä, että johonkin kaula koruun saattoi olla yli 10 erilaista ja eri väristä kivenvaihtomahdollisuutta. Ja hän kehitti tätä kiven kiinnitystä siten, että tämä vaihto oli tavattoman helppo suorittaa. Tässä seuraavassa vitriinissä on eläinaiheita, hän rakasti eläimiä. Tämä esimerkiksi kutsukortissa oleva kurppa, suokurppa, kantaa nokassaan kiveä ja hän suunnitteli ja teki useampia eri variaatioita tästä aiheesta. Tässä on myöskin sudenkorennosta tehty koru, paarmasta tehty koru ja edelleen näitä luonnonkiviä. Kun hän tuli Irlannista, hänellä oli mukanaan 500 kiloa irlantilaista luonnonkiveä, koska tämä jalokivien tuonti tyrehtyi Afrikasta. Hän kiinnostui Irlannissa sitten saman tien irlantilaiseen kiveen, joka oli tosin erilaista kuin Suomessa, mutta sieltä periytyi tämä kiinnostus tähän kiveen. Myöskin Wärtel Garberin ketjut olivat tunnusomaista hänen työskentelylleen ja tässä on useampia eri malleja hänen tekemistään ranneketjuista, rannekoruista. Se, missä luonnonkivet tulevat erittäin edukseen, on tietysti tässä vitriinissä näkyvät eläinhahmot, joissa kaikissa on käytetty luonnonkiveä tai sitten koristeena jotain puolijalokiveä tai muuta erilaista kiveä silminä ja niin poispäin. Ja kaikki nämä mä kutsun näitä ötököiksi. Tässä on esimerkiksi korkea hämähäkki. Täällä on pillerin pyörittäjä, jossa tämä pilleri tai pyöritettävä esine on hiekkakiveä, mutta siinä on myöskin sitten hopeasta tehdyt jalat ja pistimet ja niin edelleen. Tässä jatkuu tämä vähän sama linja, mutta tässä kaikki esineet ovat luonnon aiheita, mutta luonnon kiveä, mutta ilman mitään lisuketta, ilman mitään jalometallia. Ja näitä voi hyvin kutsua pienoisveistoksiksi kaikkia. Tässä seuraavassa vitriinissä tähän on koottu hänen Irlannin aikaisia tuotteitaan. Hänethän tunnetaan hopeaseppänä, mutta Irlannissa hän teki myöskin, suunnitteli Kilkenissä keramiikkaa, teki myöskin tuommoisen taidekeramisen pullon. Siellä tehtiin valuraudasta mortteleita ja tämmöinen, sanotaanko lämpikynttilää varten, tämmöinen ruoanlämmitys tai teenlämmitys taso valuraudasta. No jos menemme tänne näyttelyn keskelle, jossa palaamme Fiskarsiin ja Hackmaniin. Tässä edessämme on legumerii, niin kuin Wärtel Garber kutsuu pannuja, joissa uunista tuodaan ruokaa pöytään. Niihin kuuluu puukahvat, joilla voi nostaa sekä oikeastaan se naksautetaan vaan siihen pannun reunaan tai pannun kanteen ja sillä tavalla voidaan käsiä polttamatta nostaa kansi tai itse legumerii pöydälle. Tässä taustalla on pari kuvaa Fiskarsin perinteisestä hienotaitehtaasta. Fiskarshan on ensimmäinen yritys, joka Suomessa perusti hienotaitehtaan 1800-luvun alkupuolella Ja tuossa on toinen kuva, jossa naiset nimenomaan tässä tilassa viimeistelevät ruokailuvälineitä ja saksia. Tässä vieressä edelleen Triennale-sarja, mutta tässä on hyvin mielenkiintoinen esite. Hän on suunnitellut myöskin Bilneesille vasaran 1950-luvun loppupuolella. Sitä ei tietysti enää ole tuotannossa, mutta muutama kappale on löytynyt. Bilneeshän oli silloin jo Fiskarsin omistama yritys. Se oli hankittu 1920-luvulla osakeenemmistö tästä yrityksestä. Ja vieressä on sitten maailman luonnonsuojelujärjestön hyväksymyytyä Garverin suunnittelemaa puukkoa, jossa tämä kahvaan nuppi edustaa kolmea eri eläinaihetta. Ja kaikki mallit tietysti ja aihiot, joista nämä puukot on tehty, on tässä vieressä puusta veistettynä, Garverin puusta veistäminen. Tässä edelleen on Lion-sarja, josta nyt vähän saa kuvan, kuinka monipuolinen tämmöinen yksi ruokailuvälinen sarja on. Etenkin tuo Lion Deluxe, jota tehtiin palisanterikahvaisena, tuossa kuvassakin on pitkälti toistakymmentä erilaista välinettä, jotka kuuluvat tähän sarjaan. Bertil Garbehan suunnitteli tai teki, yleensä hän teki niin, että hän teki mallikappaleet aina itse. Ja jos näitä tuotteita, sanotaan nyt kermakko, sokerikko, kynttiläjalka, tupakkarasia, hopeiset ruokailuvälineet, hän teki aina itse mallikappaleet ja sen jälkeen niitä tuotettiin jonkinlaisina sarjoina tämmöisessä yrityksessä kuin Hopeatehdas, Kultakeskus, Kalevalakoru ja niin edelleen. Tässä toisella puolella jatkamme näitä eri yrityksille tehtyjä tuotteita. Se, joka pitää minun mielestä erikseen mainita, on se, että Märttelhän teki sakraalihopeaa, eli kirkollishopeaa, lukuisiin eri kirkkoihin Suomessa. Esimerkiksi pelkästään Helsingissä on 15 kirkkoa, johon hän on tehnyt sakraalihopeaa. Mutta tässä taustalla olevassa kuvassa on nostettu esiin Hyvinkään kirkko, joka oli Aarno Ruusuvuoren 1950-luvulla lopulla voittaman kilpailun perusteella rakennettu, mutta se valmistui vasta vuonna 1961. Ja sinne Bertil Garveris teki sakraalihopeat, mutta myöskin suunnitteli tätä alttarikokonaisuutta ja risti ja niin poispäin. Voidaan ehkä myöskin mainita toinen kirkko, johon hän teki noin 200 yksittäistä esinettä, on Kuopion kirkko. Ja ensimmäinen kirkko, johon hän suunnittelu oli Helsingissä tai teki näitä esineitä jo 50-luvun alkupuolella. Toinen, jota ehkä erikseen kannattaa mainita, on Noormarkun käsityöt. Noormarkun käsityöt hän valmisti puisia tarveesineitä, salattikulhoja, juustotarjottimia, paistitarjottimia, jääkulhoja. Ja tämä oli oikeastaan Maire Gulliksenin ja Artekin perustaja Maire Gulliksen ja Bertil Garverin yhteistyö, koska he kaksi käynnistivät koko yrityksen. Bertil hankki puutyökoneet, puusepät ja suunnitteli ensimmäisiä malleja, mutta sinne tekivät malleja myöskin monet muut suunnittelijat, kuten Nanny Still, ja yksi vaatenaulakko on yhä edelleen Artekin tuotannossa. Ja alussahan tämä Noormarkun käsityöt oli vaan tämmöinen pieni Armstrongin ylläpitämä oma epävirallinen yksikkö, joka yhtiöitettiin paljon myöhemmin. Ja tästäkin Bertil sitten irtautui luonnollisesti sitä myöten, kun hän lähti Irlantiin töihin. Noormarkun käsityötä hän ei enää, se ei ole enää toiminnassa. Sitten meillä on tässä Björkbodan tehdas, eli Björkboda Bruk, joka oli Suomen merkittävin lukkotehdas jo 1700-luvulla. lukuisat suomalaiset talot on varustettu Björkbodan sisälukoilla tai myöskin ulkolukoilla. Nämä lukot olivat normaalia avainlukkoja. Ja myöhemmin hän tässä joku muutama kymmenen vuotta sitten tämä Björkboda Bruk siirtyi Assa Abloyn haltuun. Ja luulen, että se sittemmin nyt on aika äskettäin vasta lopetettu kokonaan siellä. Siellä siis ei enää tuoteta lukkoja eikä mitään muutakaan. Mutta Bertel Garberi suunnitteli sinne lukuisat eri mallit, pronssista valmistettuja kynttelejalkoja, huhmareita, ruokakello, pähkinänsärkiä. Näitähän liikkuu jonkin verran näissä nykyantiikin huutokaupoissa ja niitä arvostetaan ja niitä myydään todella paljon. Toisella puolella seinustalla on sitten vitriineitä, jossa on Bertel Garberin korppushopeaa. Korppushopeahan on suurikokoisempaa hopeatuotetta kuin korut. Korppushopean tuotanto Suomessa on melko vähäistä nykyään. Niitä ei enää kerätä syntymäpäivälahjoiksi ja osteta. Ennen oli kulhoja, kynttiläjalkoja, kahvikalustoja, niin poispäin tehtiin hopeasta. Myöskin Bertel suunnitteli esimerkiksi Kultakeskukselle tupakkarasioita, jossa esimerkiksi saattoi olla hopeakansi ja palisanteri tai teak-laatikko. Täällä jatkamme vielä sitten näiden hopeaesineiden ohi koruihin. Ja tässä viimeisessä vitriinissä on yhden ainoan korun kaikki kiveet koottu ja niissä on lukuisa eri värimaailma hallussaan. Sitten tässä keskiosalla on kerätty julkaisuja, Bertelin saamia diploomia, muun muassa just täältä Triennalesta ja muutama perhevalokuva ja erilaisia aikakausilehtiä ja antaa vaan kuvan siitä, kuinka merkittävä suunnittelija Bertel aikoinaan oli. Täällä on sitten esillä myöskin niin sanottua elävää kuvaa. Kaksi videoa. Yksi on lusikka ja sen muoto vuodelta 1966. Se on hyvin mielenkiintoinen. Sehän on melkein niin kuin taideelokuva, jossa 60-luvun tehdasmiljöissä tehdään nimenomaan ruokailuvälineitä ja lusikoita ja näytetään oikeastaan kädestä pitäen, kuinka semmoinen tuote syntyy. Sitten toinen filmi on Pro Arte Utili-sarjaan kuulunut Kädenjälki, joka on vuodelta 1981. Ja se on Ylelle tehty, eli aikoinaan televisiossa esitetty Bertelin elämästä, työskentelystä, studiosta, luonnosta ja kodista. Erittäin hieno elokuva. Minähän olen tietysti tavannut Bertel Garberin useamman kerran, mutta ensimmäinen kerta on jäänyt mieleen, koska se tapahtui, kun olin aloittanut teollisen muotoilun opiskelut Ateneumissa ja opettajamme Börje Rajaliin halusi näyttää meille Hyvinkään kirkon alttarihopeat ja alttarikokonaisuuksia. Ja hän oli kutsunut sinne Bertel Garberin esittelemään omaa tuotantoa Hyvinkään kirkkoon. Ensinnäkin se kirkko teki vaikutuksen, mutta myöskin Bertel Garberin esittely omasta työskentelystään ja näistä tuotteistaan. Siihen liittyy vielä se, että Börje Rajaliin oli aikoinaan 50-luvulla ollut Bertel Garberin oppilas Ateneumissa. Bertel Garberi oli siis useamman vuoden opettajana Ateneumissa, eli taideteollisessa oppilaitoksessa.